ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም ብቐጥታ ናብ ቅሐ ጽልሚ። ከመይ ቀኒኹም ዕድማት? እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መደብ ቅሐ ጽልሚ እዩ። ሰለስተ ትሕዝቶ ኣለና። ብመጀመርታ ክልተ መንእስያት ኢጣልያ ኣብ ሓንቲ ቁሸት ኤርትራ ብለጋሽቦ ተመርዕዮም ምስ ሰማዕኩ ደው ኢለ ነይረ። ድሕርዛ መስተጋገሪ ኣብ ኤርትራ ዞባ ደቡብ ካብ ከተማ ሰገነይቲ ውፅእ ኢላ ብትርከብ ሄቦ ትበሃል ዓዲ ዝሓለፈ ሰንበት ክልተ ኢጣልያውያን መንእስያት ብባህልቲ ዓዲ ተመርዕዮም ነይሮም ሰማዕና። ኣብቲ መርዓ ካብ ዝተረኽቡ ኣቶ ኣሮን እያሱ ትዕዝብቱ ከካፍለና ተወኪሰ ነይረ። ብከምዚ ይጅምር።
መጀመርያ ካብቲ ድረ እዩ ጀሚሩ ብልምዲ ናይቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ ነታ መርዓት ሒዘና ኣብቲ ማእኸል ዓዲ ጓይላ ክፃወታ እየም ስያ ልክዕ ከምቲ ባህሊ ናይቲ ዓዲ እውን ነዚያ ወፃእተኛ እዚ ፀውታ እዚ ኣካይደናላ እየን ብድሮ
ዘሪፈና እያ ነዛ ኢጣልያዊት
እወ። ብድሕሪ እውን ከምቲ ባህሊ ናይ ተዓዲ ዝግበር እውን ጓይላ ምሸት ድሕሪ ድራር ናይ ብሓቂ ዝምስጥ ጓይላ ነይሩ እዚ ካልክ ከምቲ ናይ ካልኦት ደቂ ዓዲ ከምቲ ባህሊ ዝግበር እዩ ማለት እዩ።
ድሕሪ ናብ ቃል ኪዳን ናይ ንግሆ
እወ ሕጂ እቲ ፀውታታት ተኸይዱ ድሓር ንፅባሒት እውን ቃል ኪዳን እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳን ተኸይዱ ብዙሓት ካህናት ምእምናን ወላ ዘናግል ነይረን ናይ ብሓቂ እቲ ቅዳሴ ወላ እቲ ቃል ኪዳን እውን ናይ ብሓቂ ዘመስጥ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኩሉ ሰብ ተሓጒሱ እቶም ወፃተኛታት እውን በቲ ዝተገብረ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብጣዕሚ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ወላ ወፂኦም እውን በዓላቶም ከም ዝገለፅዎ ብተርጎምቲ ብጣዕሚ ሕጉሳት ከም ዝኾኑ ገሊፆምሉ ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ካ ፅቡቕ ነይሩ።
እዋ እቲ ቀትሪኸ
እወ እዚ ተዓዲ ኣብቲ ሰዓት 11 ፈርቓን ገለ ከባቢ ኸውን ናብ ፋዱስ ኣቢሉ ዓዲ ከም ልማት ናይቲ ከባቢ ተኣኪቦም እናደበሉ ለገስቦ እናበሉ ናብቲ ዳስ ኣትዮም ኣብ ዳስ እውን ልክዕ ከምቲ ናይቲ ከባቢ እዩ ተሰሪሑ ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ወዲ ዓዲ ኣብኡ ኣትዮም ኩሉ እቲ ዘድሊ ልማዳት ናይቲ ዓዲ እውን ገይሮም እዮም።
እንታይ ማለት እዩ ልማዳት?
ለገስሞ ኢሎም የኣትዉ ምስ ኣተው እውን ከምዚ እናኸረሩ ሓሓ እናበሉ ዘብልዎ ኣለዉ።
እዋ
ሓደ ባህሊ ነገር ኣሎ።
ሃይ መገለለ
እወ ሃይ መገለለ ገለ እናበልካ ዝዝየም ወይ ከዓ ዝድረፍ ኣሎ
ኣብቲ ዳስ
ሰባብቲ ጓይላ ይዘውር ሓደ ከዓ ይኸርር። ብድሕሩ ጓይላ ተኻይዱ ሓደ ሰለስተ ኣርባዕተ ጓይላ ወፂኡ ነታ መርዓታ ሳዕሲዖማ ቀፂሎም እውን እዚ ምስ ተኻየደ እውን እንዳጓልን እንዳወድን ተምዓድል ክልተ ተመቂሎም ኩሉ እቲ ዘድሊ ወይ ድማ እቲ ዝግበር ወሕስ መውዓሉ ዋሕስ ወላ ብድሕሪ ከማን ወሕስ ድግስ ዝበሃል ኣሎ። ቀፂልካ እውን ገዝሚ
ገዝሚ
ኩሉ ተኻይዲ
ክንደያ ግዚሞም
ናይ ብሓቂ ዝገርመካ እዩ። 50,000 ክልተ ጣዓውን ናግዚሞም እዚ ከዓ ብናይ ተዓድልምቲ ከዓ ፋርሸም እዩ። ፋርሸም ማለት ካብቲ ገዝምስ ነቲኦም ወለዲ ዝኣቱ ኣሎ ምስለኒ ከምዚ ፋርሸ መጥፋሓ እውን እዮም ዝብሎ ወፃኢታት ገይሮም ሕጂ ንዓታቶም መካሓዚ ተባሂሉ ዝግበር እዩ እንተዘይተጋጌ
እወ። ነዞም ኢጣልያውያን መንእስያት ስድሮኦም ካብ ዓጢልያን ዝመፁ ነይሮም ዶ?
እወ ነቲያ መርዓት ኣቦዋን ኣዲኣን ሓፍታን መፅኦም ነቲ መርዓ እውን ኣቦኡን ኣዲኡን ሓውን መፅኦም ስለዚ ስትኦም ስድራ ቤት መፅኦም እዮም።
ስለዚ ኣብቲ ዋሕስ ምትካል ኣብቲ ገዝሚ ክንገር ከሎ እሳቶም ከ ምስቶም ደቂ ዓዲ ጠጠው ኢሎም ዶ?
እዋ እቶም እንዳ ወዲ እዮም ዝበሃሉ ጠጠው ኢሎም እቶም ናይ እንዳጓል ዝተባሃሉ ከዓኒ ኮፍ ኢሎም ክገርመካቲ ኣቦ መርዓዊ ምስቶም ደቂ ዓዲ ልክዕ ባህሊ ናይ ክዳን እዮም ናይ ክዳን ይለቢሱ ኣብ ማእኸሎም ጠጠው ኢሉ ዋሕስ እቶም ዋሕስ ከትክሉ ከለዉ ምስኦም እዩ ጠጠው ኢሉ በቃ።
ኣቶ ኣሮን ንምዃኑ እዞም መንእሰያት ኢጣልያውያን ብኸመይ ናብዚ ዓዲ ሕቦ ትበሃል ዓዲ ብኸመይ ተላለዩ?
ብናልባት ኣብቲ ናይ ድሕሪ ባይቶም ካ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ሰማዕክዎ ግን ቅድሚ ሕጂ መላበስኩም ዝነበሩ እቲ ቦታን እቲ ከባብን ከም ዝመሰጦም ገለ ዕላላት ሰሚዐ እምበር ንፁር ሓበሬታታት የብለይን ግን ከም ዕላል ሰማዕክዎ ግና እቲ ከባቢ ኣብ ግዜ ከረምቲ መፁ ከም ዝነበሩ እቲ ከባቢ ናይ ብሓቂ ከም ዝመሰጦም ዋ እሞ ንሕናስ ቃል ኪዳን ክንኣስር ከለና ኣብዚኣ መፂና ኢና ንኣስር ኢሎም ኣቀዲሞም ዝኣተዎ ቃል ይመስለኒ ነዚ ንምትግባር እዮም ዝሓለፈ ሰንበት መፅኦም።
ፅቡቅ እምበር ናይ ቱሪስት ናይ በፃሕቲ መስሕብ ይኸውን ብፍላይ ክረምቲ ክኾን ከሎ ከዓ በለስ ኣብቲ ከባቢ መሊእ እዩ ብትሕዞ ኮነሎም
እወ ሕጂ ናይ ብሓቂ መሳጢንቲ ዋላ ናይ ከም ሕበት ናይ ቱሪዝም እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ቦታ። ስለዚ ኣዚ መሳጢ ብፍላይ ሕጂ ብዝዋኑ እዚ ክትሪኦ ኣለካ እዚ መሳጢ
ኣሮን እያሱ ብኣጋጣሚ ናልባት ሕጂ ፅቡቅ ክራማት ባሃል እውን ስለ ሰምዕ ዘለና እሞ እስኻ ብኣካል እውን ኣብቲ ከባቢ ተንቀሳቂስካ ስለ ዝቀናኻ እስኪ ከባቢ እዚ ከባቢ ሰገነይቲ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ዘሎ ክራማት ብዓይንካ ዝተዓዘብካዮ ቁርባ ኣካፍለና
ኦውል ከም ትዕዝብቲ ናተይ ሕጂ እዚ ክራማት ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዋላ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሕሎ እኻል ከምዚ ትዕዝብቲ ዝረኽቦ ዕፉን ዘንበዳን ብፍላይ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕፋፉን ዳርጋ ናብ ምስዋት ኣቢሉ በፂሕሎ ዋ በለስካ ከም መብልዓኻ እዩ
በለስ ኣሎ
ዋዋ ኩሉ ሕጂ ዋላቲ መሬት ክትሪኦ ብጣዕሚ ሓምላይ እዩ ብዛክል ሳዕሪ ንክብትሎ ፅቡቅ ቀውዒ ክኸውን ከዓ ተስፋ ንገብር ኣብ ቆፎ ከኣቱ
እቲ ሩባታት ከ ይዛር ዶ
ሩባ እቲ ዓብ ሩባት ከዓ ዓዲ ዘሎ ከምዕሊ ዘራ ገይሩ ነቲዕ ኣሎ ፅቡቅ ማይ ኣሎ
እሞ ኣዋልድ ሲ ጳጉሜን ክሕፀባ ንሩባ ክወርዳ ዕድል ረኪበን ኮና
ብርግፅ ብርግፅ
ኣራይ እሞ ኣቶ ኣሮን እያሱ ካብ ኣስመራ ብዙሕ ነመስግን ነዚ ትዕዝብትካ ብምክፋልካ ብሽም ሰማዕቲ
የቀኒየለይ ተወልደ
ኣብ ዘረባና ነቶም ሓደሽቲ መርዓውቲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ድሮ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ብዝብል ብኣግኡ ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ኣስማቶም ግን ረኺብና ኣለና። ኤሌና ብሩኪን ሎሬንዞ ኤሊበሪን ይበሃሉ። ናብ ካልኣይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ሰለስተ መጻሕፍቲ ዘዳለወት ተማሊ ሓሙስ ናብ እስትድዮና መፅያ ነይራ ዝገበርናዮ ዕላል ክካፍለኩም ሕራይ ዮርዳኖስ ተኽለ እንቋዕ ድሓን መጻኺ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስኪ ንሰማዕቲ መጀመርታ ብዛዕባ ኸላሊና ቅሩብ ድሕሪ ባይታናትኪ
ይቐኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ። ዮርዳኖስ ተኽለ ይበሃል። ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ሻድሻይ ክፍሊ ምስ በጻሕኩ ተሰሊፈ ንሜዳ ማለት እዩ ክሳብ 1995 ድማ ከም ተጋዳሊት ነይረ ብድሕሪኡ ተፋንየ ማለት እዩ ሕጂ ብዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ
ዮርዳኖስ ገለ ክልተ ዝኾና መጻሕፍቲ ብምጽሓፍኪ የሎ መዓንቲ ነዚ መደብ ቅሐ ጽልሚ ዓዲመክ ዘለኹ እሞ እስኪ ኣብ ስነ ጽሑፍ ዘለኪ ልምዲ ከመይ እዩ መኣት ጀሚርክዮ ክሳብ ሕጂ ኸ ክንደይ ዝኾነ ጽሒፍኪ እንታይ ጽሒፍኪ?
ከም ልምዲ ኣብ ሜዳ እየ ግጥሚ ይፈታትን ነይረ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ እቲ ግጥመይ ነቲ ሜዳ እዩ ዝመስል ንናጽነት ንመስዋእቲ ነቲ ህወት ኣብ ገድሊ ዝነበረ ይመጻለይ ግጥሚ ግጥሚ ጽሕፍ ከም ልምዲ ግን ዝረኣኽዎ ዝወዓልክዎ ናይ ምጽሓፍ ልምዲ ኣለኒ ይምዝግቦ ጥራሕ እንታይ ክኸውንስ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኮይኑ ግን እቲ ዝተኣከበ ጽሑፍ ወይ ከዓ እቲ ብኣካል ዝተሳተፍክዎን ዝረኣኽዎን ነታ ቀዳመይቲ መጽሓፈይ ህወት ገድሊ ኮይኑ ማለት እዩ
ህወት ገድሊ እያ ትበሃል እታ ቀዳሚቲ መጽሓፍ
ከ
ማ ጽሒፍ ከያ
1998
ሕጂ ንሳ ብምንታይ የተቆረት እያ
እሳ ሓቀኛ ዛንታ ብዛዕባ እቲ ካብ ዕለት ምስላፈይ ክሳብ ዕለት ናጽነት ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ዋላ ብኣካል ድተሳተፍክዎ ገድላዊ ስራሓት ናይቶም ምሳይ ዝነበሩ ብፆተይ ነቲ ኩነታት እንትገልጽ ማለት እዩ
ስለዚ ናብታ ካልኣይቲ እውን ክንሓለፍ ካልኣይቲ ከኸመያ እስኪ ብዛዕባ ኣላልና
እታ ካልኣይቲ ናይ ግጥሚ መጽሓፍ እያ እጃም ትብል እሳ ኸኣት ከምዚ ዝብለካ ደለኹ እቲ ካብ ቀደማት ሒዘ ዝፅሕፎ ዝነበርኩ ግጥምታት ሕጂ ካልእ ገጣሚት ጓል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምስ ረኸብ ኳስ ንናይ ክልቴና ግጥሚ ኣኪብና ኣብ ሓንቲ እጃም ትብል መጽሓፍ ኣስፊርናዮ ማለት እዩ
ሕጂ ዝርጋሕ ዘላ መጽሓፍ ዝሪኣ ዘለኹ ሳልሰይቲ እያ ማለት እዩ
እሳ ሳልሰይቲ እያ እዛ ናይ ሕጂ ኣድ
ካልአይቲ መሲሊ ንጸኒሖ ስለዚ ሳልሰይቲ እያ እዚኣ ምዕቢላ መጽሓፍ እያ ከዓ እስክበለ ብዛዕባኣኻ ዝያዳ ሓብርና
እዚኣ ልብወለድ እያ ኣድጌታ ትብል
ኣድጌታ
ስታ ኣድጌታ ከመርእስቲ ናይ ሓንቲ ጓል
በርቲዓ
ቁርባሳጓኣ እዩ እዎ ብዙሕ ሰብ ሓተላ እዩ ከምዚ ማለት እታ ትርጉም ስ ክትርድእ ኸማን ኣይትኽእልን ይሓቅኻኸ ዋላ ክሓስበላ ከለኩ ኸማን ስ ከም ተዛርብ ተረዲኡ እኒአ ገይረያ ሕጂ እታ ዕላማ ናይዛ መፅሓፍ እዚኣ ሓያልነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ እያ ትገልጽ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እየ ክሳብ ክንደይሲ ሓያላት እየን ኣብ ገድሊ ኣብ ባህሊ ክንደይ ሽግር ተፃዊረን እየን ከማን ናብዝር ዓለ ደረጃ በፂሐን ሕጂ ምዘን ኣብዚ ዓለም ፍለጣ የን ንብለን ውርያት ደቂ ኣንስትዮስ እንተዝማዛ ዘንቲ ታሪክን ቅያን ናይ ኤርትራውያን ስኒ እንታይ ምበለ ነይሩ እቲ ህዝቢ ዓለም ብናይ ኩሉ ቋንቋ እንተዝትርጎም ተፃሒፉስ ተዝትርጎም ኢለስ ኩሉ ግዜ ዝሓስብ ሕጂ እትዝሓስቦ ብዝኣድጌታ ኣውፅ እዮም።
ስለዚ ሕጂ ብትግርኛ ጀሚርክዮ ኣለኺ ከም ዝርዳእኒ ብካልእ ቋንቋ እውን ትደልዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ምስ ዓለም ክተወዳድር እዮ ንሕ ደሊኺ
ብጣዕሚ ሕጉስ ምበልኩ ብኩሉ ዓይነት ቋንቋ እንተዝፅሓፍ ምገሮሞ ነይሩ ተን ውርያት ውን ብምንታይ ኢና ንውረ ነርና ኢለን ማሓሰባ ነረን እዞም ኩለን ውርያት ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ በዓለም ማለት እዩ ይጠቕሶ የብቲ መፅሓፍ ገለ ኣብነት ይጠቅስ እየ በዓል ድያና በዓል እዚኣ ብናዘርቡ ተኮኦ ታሪክ ህልዋ ኸውን ገለ ግን ብንግስነት ብሓገዝ ናይ መንግስቲ ብሃብቲ ብገንዘብ እየን ዝፍለጣ ኤርትራዊት ግን ኣብ ጥራይ ጅቡኣ ብታሪካ እያ ትፍለጥ።
ሕጂ ትዝውሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ብደቂ ኣንስትዮ ኹም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ መስል
እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕጂ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ ምስታ ሂወት ገድሊ ክወዳደረ ከለኹ ቁርብ ኣብ በፅሓፍ ዓቕሚ ከማነይ ቁርብ ፕሮግረስ ስለ ዝገበርኩ ፅቡቅ ምቅማም ተገይርዋ ስለ ዝኾነ ነቲ ምባባይ ስሒባቶ እያ ብዙሕ ደብዳቤታት ይመፀኒ ኢሜይል ቴክስት ፅቡቅ ግብረ መልሲ ረኪባ ኣላ።
ብምዃኑ ክንደይ ገጽ እያ?
340 እያ ግን
ብዛሕት እያ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ወይ ዘለዋ በፂሓተን ዶ?
ኣይበፅሐተን።
ስለምንታይ?
ምክንያቱ ሲ ሕጂ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ካሕትማ ኮይነስ ከምዚ 5-6 ወርሒ ክህሉለኒ ተሓቲማ ወፅያ ክትዝርጋሕ መደብ ክገብረሉለኒ ክፅሕፋ ከለኹ ኮይነ የፅሒፈ እያ 3 ወርሒ ኮፍ ኢለ ነይረ
ሞ ዮርዳኖስ ተክለ ምናልባት ምስ ዘለና ግዜ ቁርብ ህውህው ካብ ደቂ ከይከውን መወዳእታ ኣብዚ ስቱድዮ ካብ ተረኸብኪ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክትብልዮ ትደሊ ነገር እተለ ብኡ ክንዓፁ ይቀኒለይ
ዝበሃል እኳ የብለይን ዝያዳት መፅሓፍቲ ክዛረብ እዩ። ሕጂ ብዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ከመስግኖም ዝደሊ ሰባት ኣለዉ። መብዛሕቶም መጋድልተ እዮም ነይሮም። እዚ ስራሕ ከምዚ ንክስራሕ ስነ ዓብ ተራድ ተፃወቱ ማለት እዩ። ሽሞም ክዝርዝሮም ክበዝሑ መዓት እዮም። ኣብ ዲሲ፣ ኣብ ኦክላንድ፣ ኣብ ሚኖሶታ፣ ኣብ ሚዙሪ
እስከ 1-3 ክሳብ 5 ክፍ ክደልኪ
ኣብ ዲሲ በዓል ምስግና ገብረ መድሂን፣ ኣማኒኤል ምሻ፣ በዓል ሳምሶን መሓሪ፣ ቢንያም
ኣራይ
ብዙሓት እዮም።
ኣራይ እሞ ዮርዳኖስ ተክለ ብዙሕ ነመስግን።
ብዙሕ የመስግን። በዚ ኣጋጣሚ ከዓኒ ናይ እቲኣ መፅሓፍ መመረቕታ ወይ ከዓኒ ዝያዳ ከምዚ ዘንበብዋ ርእቶ ክህቡ ቶም ዘየንበብዋ ከዓኒ ክገዝእዋ ናይ መፅሓፍ መመረቕታ ገይርና ኣለና ንቀዳም ኣብዚ ኢሲሲሲ ኮሚኒቲ ሰንተር ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዕድመ ንኩሉ ሰብ እዩ። ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ዘይፈለጠ ወይ እውን ክሳተፍ ንዝደሊ ሰብ ብክብሪ ይዕድም ኣሎ። ክለዚ
ኢሲሲ ዝበልክ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ እዩ
ማለት እዩ።
ኣብሕራይ እውን ፅባሕ ቀዳም ተዕድም እዮም ኣለኺ። ብዙሕ መስግን ዮርዳኖስ ተክለ። እንደገና ክቡራት ሰማዕቲ ምስ ዮርዳኖስ ተክለ 3 መፅሓፍ ዝፀሓፈት ተጋዳሊት እያ ዝገበርናይ ዕላል ዝዛዚምና ኣለና። ብዙሕ ነመስግን። ፅቡቅ እምበር ሓንቲ ዜናዊት ትሕዝቶ ቅሐ ፅልሚኣ ተተርፈና ናብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክንሓልፍ ግርማ ይገብሩ።
ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ መፅናዕቲ ታሪክን ባህልን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኢና ዘለና። ሓላፊ ኣይተ ዲናር ኣማረ ካብ ሓደ ገባረ ሰናይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ኣይተ ሚካኤል እያሱ ዝበሃሉ ኣስታት 2500 መፅሓፍቲ ፍልስፍና ተቐቢልኩም ኣለኹም ሕዝፍቲ ቤተ ንባብ ኢና ዘለና። ብስሞም እውን ማእኸል ቤተ ንባብ ሰይምኩም ኣለኹም። ናይዞም መፅሓፍቲ እዚኦም ኣበርክቶ ኣብቲ ናሃትኩም ክፍሊ ትምህርቲ ዝህልዎ ግደ እንታይ ይመስል?
ከም ትፈልጦ ትምህርቲ ክፍሊ ታብ ዝጣይሽ 10 ዓመቱ ገይሩ ናብ መብዛሕትኡ ግዜ ያው ኦልሞስት 8 ዓመት ቅድመ ምረቃ ትምህርቲ ኣድሂቡ ዝህብ ነይሩ። ግን ከምቲ ግርማይ ትሪኦ ዘለካ ኣዝዩ ውዙሕ ኣይነበረን። እቲ ዝኣክል ዝዓግብ ፍልፍል ንፖስት ግራጅዌት ዝኸውን ተምሃሮ ክጥቀምሉ ዝኽእል ኣይነበረን። እዚ ግን ከምቲ ትሪኦ ዘለካ እዚ 2500 ታብ ሚካኤል እያሱ ዝተዋሃበና ነቲ ንገብሮ ናይ ፖስት ግራጅዌት ዘሎ ንቅድሚት እውን ኣብዚ ጥራይ ንውሰንን ናብ ፒኤችዲ እውን ክስፋሕፋ ይኽእል እዩ ፖስት ግራጅዌት እና ዓብዪ ዝኾነ መበገሲ ክኾነና ይኽእል እዩ ኢልና ንሓስብ።
ኣይተ ዲናር እቲ ትሕዝቶኦም እንታይ ይመስል? እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ዘካተቱ እዮም ስኢሉ ብሓፈሻ
ማለት ትሕዝቶኦም ብመሰረቱ እዞም መፅሓፍቲ እዚ ናይቲ ሰብኣይ ዝነበረ ግንዛቤ እውን እንታይ ዝኣክል ምጡቅ ዝነበረ ማለት ናይ ኣተሓሳስባ ክስታይ ከም ትፈልጦ ሰብ እዚ ብኣፄ ሃይለ ስላሴ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ በዓል ስልጣናት ወዲ ጀነራል እያሱ መንገሻ እዩ። ናይ ኦክስፎርድ ምሩቅ እዩ። ኣብ መዋእሉ ዝኣከቦም ተፈላለዩ ማለት ኣብ ሂወት እውን ዘጋጠምዎ ክኾኑ ይኽእሉ ንኣቶም ንምብዳህ ዝኣከቦም እኒሄው ካብ ዲስ አበባ ወጻይ ኩምዝ አይነት ተአኻኽባ ዝተአከበሉ እዚ ኢላኽግምት ኽእሊ
እስከ አይተ ዲናራ ማረ ምናልባት ንኢትዮጵያውያን ያህዋትና ውሽጥ ነው ወጻ ዘሎ ኾነ ይኽእሉ ሰው ተብሎ መኽር መሳሊ ክህሉ ስለዝኽእል ምስ ናይ አይተ ሚካኤል ኢያሱ ተተሓሒዙ እንታይ ትብሎ ነገር
ኣዋ መንእሰይ ካህን ዝኽእል መጽሓፍቲ ኣኪብካ ብዙሓት ዩኒቨርስቲ ኣለዋየን ውሽጣዊ ዓቕመን ድሕር ኢናየን ግን ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ኣብኡ ምጥንኻርስ ዓብዪ ግደ ክፃወትኩም ዘለዎም እየ ክሕብር ዝኽእል እዚ ዓብዪ ኣብነት እዩ ነቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ንካልኦት እውን መርኣያ ክኸውን ዝሕዚ ንሕና ነካይዶ ናይ ፖስት ግራጅዌት ቤተ መፅሓፍቲ ብኦም ስም ክስየም እውን ተወሲኑ ኣሎ ብሚካኤል እያሱ ስም ስለዚ ኣድኻ ምፍታ ዋይ ዘወይ ብቓል ጥራይ ከይኮነስ ብተግባር ከምዚ ዓይነት ነገር ምርኣይ ፅቡዑ ትባህሊ እውን ኣእምሮ እውን ክህነፅ ክኽእል ኣሎ
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ መፅናዕቲ ታሪክን ባህልን ሓላፊ ኣይተ ዲናር ኣማረ ንዝሃብኩም ንመብርሂ ክብረት ሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
የቐኒልና ግርማይ ሰማዕቲ ግዜ ሓፂሩና እምበር ህርኩቲ ተሳታፊት ክሐፅልሚ ኣቢሳክ ዳዊት ካብ ስቶክሆልም ብዛዕባ ሓንሰ መስቀለ ግሩም ዝኾነ ግጥሚ ልኢኻትልና ነይራ ግዚኡ ከይሓልፍ እምበር ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና ንኩልኹም ሰዓብቲ ቅሐፅልሚ ነመስግን መደብ ቅሐፅልሚ በዚ ተዛዚሙ ኣሎ።